Am vorbit în această tavără despre problema incinerării. Dar ne-am folosit de ea ca să vorbim despre, de fapt, de ce Ortodoxia nu acceptă incinerarea și de ce și ce se întâmplă, de fapt, cu ce rost are trupul după moarte, dacă mai are un rost, dacă mai are, de fapt, toată marea teologie ortodoxă spune că trupul păstrează încă ipostasul persoanei, păstrează ipostasul. Acum nu o să intrăm în detalii și înțelesuri etimologice și profunde, filozofice și teologice, dar ca să înțelegeți așa în vorbe simple, trupul păstrează tiparul omului. Dacă omul are un tipar care se numește ipostas, acela nu este numai asupra sufletului imprimat, ci și asupra trupului. Și trupul păstrează acest ipostas și noi trebuie să-i cinstim acest ipostas care se întorește în el și pe care l-are. Oricum, am vorbit despre asta și am explicat de ce Ortodoxia, sau am încercat să explic de ce Ortodoxia se opune arderii complete a trupului, plecând de la, din vechime, de la înțelesurile pe care le-a avut arderile complete ale trupului, incinerare la greci și la romani, care însemna aproape aducere de jertfă, ardere de tot zeilor. Asta însemnau arderile de tot, incinerările, la sfârșitul vieții unui grec, unui roman, care alegea să fie astfel tratat trupul său, era un fel de jertfă de tot adusă vreunui zeu și era o ultimă rugăciune în modul ăsta transmisă de el zeului, înțelegând că zeii sunt undeva sus și trebuie ca să ajungi la ei să fumul se ridică și mireasma sau miasma trupului ars și a jertfelor arse se ridică la zei, la Olimpul Ceresc și ei simt și se bucură. Sau oricum primesc această jertfă. În Ortodoxie și în lumea creștină n-a existat această idee nici pe departe. Știți foarte bine că și pentru evrei care practicau aceste ardere de tot sau parțiale uneori ale jertfelor, nu omenești niciodată, și lor Dumnezeu de atâtea ori le-a spus: nu am nevoie de arderile voastre, nu am nevoie de taurii voștri pe care mi-i aduceți, de miei pe care nu am nevoie, sunt ai mei. Adică niciodată Dumnezeu sau dacă a spus vreodată că primește aceste ardere de tot și mireasma arderilor lor de tot, o spunea pentru că aceștia o duceau cu inimă bună, o duceau cu dragoste, o duceau cu trăind și făcând fapte cum se cuvin către Dumnezeu și mai mult această inimă bună și fapte bine plăcute de Dumnezeu, el se ridicau ca o mireasmă la Dumnezeu decât că fumul jertfei. Exact cum nu problema lui Dumnezeu la Cain și Abel nu era că fumul vegetalelor arse de către Cain nu era așa de plăcut decât fumul mielului care ardea. Deci nu asta era alegerea lui Dumnezeu. Nu asta era problema lui Dumnezeu. Și el nu este undeva sus unde primește miresmele care se suie spre el, ci el a primit sau n-a primit jertfa lui Cain sau lui Abel, pentru că Abel avea sufletul curat și fără de invidie și fără de răutate, iar în Cain se strecura tot mai mult invidia și răutatea și sufletul lui nu era curat. Asta l-a făcut pe Dumnezeu să primească jertfa lui Abel și să nu primească sau să parțial să primească pe lui Cain. Deci toate acestea cumva le-am vorbit noi desile trecute, dar n-am vorbit un lucru și asupra căruia vreau să insist puțin înainte de a pune întrebările, de a răspunde la întrebările când le asumesc deja, că rămân, vă spuneam data trecută, ultima oară, acum două zile, nu ieri, nu astăzi, ieri, ba da, ieri, vă spuneam ieri că Dumnezeu dă cinste și se bucură de faptul că omul este înmormântat cum se cuvine, că este pus în mormânt, că noi îi dăm cinste trupului când îl punem mormânt, că nu îl bajocorim, nu-l aruncăm oricum, că nu avem o relație nepăsătoare cu trupul ca și de un obiect care ne-am văzut o vreme și l-aruncăm ca pe un ciorap spart. Ci trupul este pregătit și așteaptă și el și trupurile noastre încă de acum așteaptă și suspină vremea înnoirilor și schimbărilor și transformărilor și transfigurărilor și că așa cum Marcu Ascetu, al Efesului, episcopul Efesului, nu Marcu Ascetu, la sinodul de la Ferrara, Florența, un sinod în care s-a încercat alipirea cu deasila ortodoxiei la catolicism și supunerea cumva ortodoxiei la noile învățături și noile adăugiri pe care le făceau catolicii în învățătura de credință, printre marile probleme care s-au discutat acolo a fost și problema iadului și a raiului și a purgatorului și singurul care le-a stat înainte și împotrivă și care nu a fost de acord cu părerile catolicilor a fost Marcu al Efesului, care s-a luptat, sunt acte, sunt zeci și zeci de pagini ale cuvântului său, ale cuvintelor sale în care a stat împotriva întregii elite catolice care era de față și în care explica ce se întâmplă cu sufletul după moarte, dar și cu trupul și că nu există purgatoriu și că sufletul va moșteni după prima judecată, judecata particulară, nu raiul de plin de mai târziu de la sfârșit și nu iadul de plin de mai târziu de la sfârșit de după judecată de apoi, ci un iad, un fel de anticamera iadului și un fel de pregustare a iadului și un fel de pregustare a raiului. Și el zice așa, aici mi se pare extraordinar, de ce? Pentru că acestea vor fi primite sau vor fi... le vom trăi de-abia după judecata Înfricoșătorului Hristos, când se sfârșește istoria, când se sfârșesc faptele noastre și cuvintele noastre care merg după noi până la sfârșitul lumii și care își continuă lucrarea, faptele noastre rele sau bune, în generațiile care vin și în oameni și la un nivel orizontal și la nivel să zic vertical, dacă privim istoria ca și cum s-ar înălța spre un sfârșit, cum zicea Părintele Arsenie, că istoria se înalță spre un sfârșit, Arsenie Voca. Se înalță spre un sfârșit precum un vulcan. Și la capătul vârful muntelui este un vulcan care este sfârșitul lumii. Mi se pare o idee frumoasă. Râul de foc al lui Dumnezeu, judecata cea mare, nu focul neapărat al bătăilor și războaielor noastre și a... Și el spune că trupurile, că sufletele din două motive nu sunt încă fericite. De exemplu, dacă moștenesc raiul acesta dincolo, până la raiul cel mare, de ce nu-l moștenesc de plin? De ce nu moștenesc împărăția celor de plin? Din două motive, zice Sfântul Marcu Eugenicu. Unu, pentru că încă nu s-a clarificat și încă nu se știe efectul faptelor noastre bune și rele până la sfârșit. Deci nu este judecată de plină, completă. Nu știm încă tot. Și atunci nu poate fi încă vorba de o moștenire a veșnicului bunătăți, nici a veșnicului rău. Dar al doilea, cel care vi l-am mai spus zilele trecute, este că omul nu-i de plin. Nu-i de plin. Și că sufletele suspină, auziți, ați mai auzit vreodată asta? Că sufletele suspină după trupurile lor și că nu se simt împlinite și depline. Pentru că omul nu este numai suflet, este suflet și trup. Și că așteaptă, iar sufletul, iar trupul suspină așteptând vremea înnoirii lui și transfigurării lui, că el nu este odihnit și liniștit în starea aceasta de distrugere și de moarte și de bătrânire și de boală și de... Și în starea aceasta nedeplină. În seara aceasta, de exemplu, Marcu Eugenicu spune, credeți că Iisus Hristos avea, auziți ce zice, că o să vă smintiți, credeți că Iisus Hristos după înviere avea sistem digestiv, coruptibil, mort cu helicobacter și cu tot felul din stomac, cum avem noi? Credeți că avea? Nu avea, zicea. Auziți, nu mai are aceste lucruri care țin de moarte, țin de procesare și de lepădare, țin de niște lucruri care țin de om. El zice, și atunci întrebau catolicii, și păi cum a mâncat pește și a mâncat nu mai știu ce. Și el zice, le-a primit și le-a îndumnezeit și le-a transfigurat, dar nu le... Nu mai, deci, până și... E intricoșător ce vă spun. Că trupul Mântuitorului nostru Iisus Hristos păstra amintirea trupului și a conformației pe care o știau apostolii și tot, dar el putea oricând să fie altfel, să se transfigureze, să treacă prin... Nu l-au văzut ucenicii, nu l-au văzut soldații când a trecut prin piatra mormântului. Era nevăzut. Trup nevăzut. Cum se poate așa ceva? Era nevăzut. Nu l-a văzut Maria Magdalena când a ajuns în spatele ei și părea că este un grădinar, avea alt chip. Alt chip? Cum era cu alt chip? Nu l-au cunoscut la Emaus, călătorii spre Emaus, care avea cu totul alt chip. Cu totul alt chip. Ei nu l-au recunoscut. Nu e vorba numai faptul că ochii lor au ținut să nu-l cunoască. Nu e adevărat. El avea alt chip. Și de-abia după aceea l-au recunoscut că el a binevoit să se deschidă ochilor lor sub vechiul chip. Dar asta nu înseamnă că nu era tot el, nu? Era tot el, dar înseamnă că trupul lui era altfel, cu totul și cu totul altfel. Înseamnă că el nu mai obosește exact cum, cel puțin cum era omul rai, cel puțin. Că nu mai trebuie să doarmă, că poate fi mai multe locuri deodată, că nu are nevoie să stea jos, că nu mai are nevoie de mâncare, că nu mai are nevoie de apă, că nu mai are nevoie de neînțeles. Ne depășește cu totul această imagine. Noi, în general, avem o imagine foarte îngustă despre trupurile înviate care vor fi. Adică, cam tot așa, numai că la o vârstă tânără, fericită și plin de bucurie și de entuziasm. Ceva de genul ăsta. Atâta tot diferența cu ce trupuri vom învia. Nu, 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 este cu totul și cu totul altfel. Zice totuși că cei care nu vor gusta din bucuriile, din care nu s-au străduit, cei care nu și-au pus început pocăinței încă din lumea aceasta, cei care au pus început pocăinței încă din lumea aceasta, continuă această pocăință, lucrarea pocăinței, a transfigurării. Când zic pocăință, zic a metamorfozei, a metanoii, a schimbării, a transformării. Cei ce au pus măcar un mic început din lumea aceasta și au dorit-o, chiar dacă puțin, că de-aia tot zic părinții, puneți început în fiecare zi, în fiecare clipă. Și cum te prinde moartea, așa ești. Nu contează că ai pus de 5 minute început. Este sămânța începutului. Dorești să pui început. Cel mai mare pericol pentru acest punere de început este deznădejdea, dezamăgirea și că n-are rost. Nu trebuie să vezi roade. Roadele le va da Dumnezeu dacă va vrea să ți le arate, să ți le descopere. Important pentru tine este să tot pui început nebunește. Nebunește, nebunește, nebunește din perspectiva logică și omenești. Din perspectiva unei lucrări cu profit, capitalist. Dom'le, fac aia, dreg aia, deci să-mi iasă profitul ăsta. Nu este niciun profit. Părinții se întrec când a spune că s-ar putea chiar să vezi că ești în minus profit continuu, continuu, continuu. Și zic, nu contează, rămâi aici, mori în pustie decât să te întorci în Egipt. Nu contează, nu contează, aici rămâi până început din nou, nu deznădăjdui, nu deznădăjdui. Ama Sincliticia, o mare maica pustiei, spunea, dragile mele, spunea ucenicilor ei, dragile mele, o să constatați că după ani și ani și ani și ani și ani de osteneală, o să fiți mult mai înapoi decât când ați pornit. E ca și cum ai pornit cu corabia de pe malul mării, plină de râvnă, să mergi pe celălalt țărm și tu constați după nu știu cât timp că ai dat înapoi mult și că ești mai în spate, în cine știe ce lagună. Nu ești nici măcar... Dar nu contează asta, spuneam asta. Nu contează. Tu continuă, nebunește înainte. Exact cum apostolilor, nu, Dumnezeu nu le-a reproșat. Păi ce faceți? N-ați dat la lopată până am venit eu aici? L-am trimis pe cealaltă parte a mării. Cum ați rămas aici? Că ei săraci tot de tot de tot de. Nu conta asta. Că în momentul în care Hristos a suit cu ei în corabie, ei s-au trezit pe cealaltă parte a mării. Au rămas toți așa cu gurile exact. Cum se poate așa ceva? Deci, nu contează. Contează efortul. Că tu încerci. Că Hristos a zis să nu deznădăjdim. Încercați. Îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Nu voi ați biruit lumea sau v-am dat putere să biruiți lumea. Eu am biruit lumea. Deci când va vrea El, cum va vrea El, te va mântui. Nu este în puterea omului să te mântuiești tu pe tine însuți. Este cu neputință la om, dar este cu putință la Dumnezeu. gata, ce să mai. Asta este. Și asta e un fel de nebunie pentru mintea omenească, pentru că mintea omenească vrea să vadă profit, vrea să vadă o lucrare, vrea să vadă o construcție, vrea să vadă ceva care se zidește, vrea să vadă ceva normal. Vrea să aibă o liniște a inimii că și-a făcut datoria, a făcut asta și asta și acum vede o înaintare. Nu. Este aproape o tăiere a minții și a inimii de către Dumnezeu într-o smerenie absolută, că s-ar putea să nu vezi nimic. Și sunt nenumărate întâmplări, nenumărate din viețile sfinților în care se vede acest lucru. În frunte cu, dacă vreți să vorbim despre un om drag nouă și bisericii noastre și cel puțin de la care eu am pus în început, Părintele Arsenie Boca, care pare că are un curs al vieții invers, adică pornește de la, exact cum a și visat mama sa când îl avea în pântece, care în pântece soarele și luna. Nu era că el era soarele și luna, ci viața lui se va asemăna, va fi o parte foarte luminoasă și foarte de mare cinste și de mare înaintare duhovnicească, așa părea cel puțin la sâmbătă și tot acel buluc de mulțime și de minuni ce s-au întâmplat acolo până la sâmbătă și după care s-a intrat în noaptea întunecoasă, în noapte, în vremea lunii. Și coborârea a fost tot mai mult, așa părea cel puțin din exterior. Ar părea o ratare viața Părintele. Adică ultimii 30 de ani au fost oprit de la orice liturghie, de la orice duhovnicie, de la orice, de la orice, de la orice. De la îmbrăca haina monahală, de la tot. Și închiderea lui a fost tot mai mare de către securitate, după aceea bolilor, încât a fost un om închis până la urmă, legat. Și asta e viața duhovnicească. Și omul acesta nu și-a pierdut nădejdea. A continuat. Puteai să dai cu capul de pereți, puteai să spui, dar ce-am făcut, Doamne? Că uite, preoți obișnuiți, uite, oameni obișnuiți, își continuă lucrarea, fac și eu. Și Dumnezeu așa a făcut cu el, dar nu este mormânt în România la care să meargă mai mulți oameni acum. Dumnezeu are alte lucrări. După sfârșitul vieții tale va arăta vreun rod din lucrarea ta. Poate. Părintele Sofronie spunea, mai bine să nu se vadă nimic din roadele pe care Dumnezeu vrea să ți le dea. Mai bine prefer eu să nu văd nimic din roadele astea aici pe pământ. Pentru că roadele astea mă pot face mândru, mă pot face bățos, mai bine nu. Mai bine să le văd dincolo eu când primesc. Dacă atunci sunt altfel. Atunci nu mai am această pornire spre mândrie. Oare asta e o gândire absurdă, nebunească pentru noi oamenii. Nu? Asta, dar până la urmă este o credință absolută în Hristos. Deci tu crezi Lui peste orice regulă și peste orice înțelegere exterioară. De aceea, să știți că cuvântul acela spus de Mântuitorul, ori slujești lui Dumnezeu, ori slujești lui Mamona, și care în traducere motamo ar fi ori slujești lui Dumnezeu, ori slujești profitului, Mamona însemnând profit, mi se pare de o aproape una dintre esențele Scripturii care explică toată Scriptura și care vorbesc despre. Adică profitul aici pe pământ, că Dumnezeu, când zice Sfântul Apostol Pavel că a vrut Dumnezeu și a binevoit să aleagă cele slabe ale lumii acestea ca să rușineze pe cele tari, pe cele proaste le-a ales ca să rușineze pe cele înțelepte. Nu numai pentru asta, așa le explică Pavel, cu siguranță nu numai pentru asta, adică nu voit cumva Dumnezeu, așa a ales El special numai ca să ne vadă pe noi cum facem, ce facem. Nu. Cu siguranță cele slabe sunt mai valoroase alea care le-a ales Dumnezeu. Numai că noi le vedem slabe și lumea le vede foarte valoroase și foarte... Și noi le vedem slabe și pe altele care nu sunt valoroase din perspectiva Dumnezeu, le vedem foarte tari și foarte puternice. Iar diavolul merge pe partea asta altă, foarte vizibilă, a profitului, din start, de cum ne-a văzut în Rai, Dumnezeu nu i-a promis lui omului nimic. Nu i-a pus niște ștachete, nu i-a pus niște chestii, nu l-a făcut pus să zică niște chestii și de aici vei primi aia, dacă faci aia, primești aia. Dimpotrivă, l-a atenționat de niște ispite înfricoșătoare. Dacă vei mânca, vei muri. Dar diavolul din prima i-a spus despre niște profituri. Dacă mănânci de aici, vei fi ca Dumnezeu. Perfect. Profit perfect. Absolut. 100%. 100%. 1000%. Trece în față.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Care este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Adică și asta ni se cere și nouă ca și creștini. Adică nu ni se cere. Se pare că Dumnezeu se ascunde și în viața noastră sau lucrează și în viața noastră așa. Noi vrem să-L supunem pe Dumnezeu niște și în general biserica în ultimul timp, biserica noi care formăm acum biserica, vrem cumva să schimbăm chipul lui Dumnezeu sau lucrarea lui Dumnezeu și să o punem pe niște traiectorii foarte clar glumești de tip inchizitorul lui Dostoievski din Frații Karamazov. Adică cardinalul inchizitor care era acolo. Adică lucrurile să fie cu profit, să fie serioase, să se vadă, să fie o chestie bine făcută, cu rezultate, proiecte care își arată roadele, note, notări, schițe, caiete, fiecare zi ce ai făcut, cât, cum ai dat, ce ai făcut, invers de cum ne învață Dumnezeu. Adică e foarte mare ispita acestui tip de tip lucrativ, omenesc, să intre în biserică și biserica să se supună și ea. Și asta nu înseamnă că biserica trebuie să fie un loc, un hangar în care învechit, în care nu se întâmplă nimic și totul se lasă la așa ce vrea Dumnezeu. Nu! Tu trebuie să faci asta, dar să nu te iluzionezi că trebuie să faci cât poți și peste măsură, dacă se poate, și să începi de 1000 de ori de la început, dar să nu te iluzionezi că sau să te dezamăgești că nu ies roadele, că nu se văd, sau să crezi că așa direct ies roadele. Gata. Faci chestia asta și roadele vor veni. Nu! Vă spuneam sau nu, că nu sunteți voi cei care la care le-am spus la Rohița, unde a fost tabăra de părinți. Tabăra de părinți cu copii era la Rohița și am vorbit cu ei despre cuvântul Sfântul Apostol Pavel, care spune, nu zic să nu se căsătorească, dar vor avea durere în trup. Și oamenii mulți, de la începutul până la sfârșitul istoriei, se gândesc, ce înseamnă durere în trup? Și le-am spus că una dintre explicațiile mari ale acestui cuvânt, aproape că nu se ia în seamă. Nu se ia în seamă. Trupul este în primul rând biserica, trupul lui Hristos, asta este trupul, și nu noi separat facem un trup și ăla nu are nicio valoare dacă nu-i trupul lui Dumnezeu, nu-i trupul bisericii. Nu-i. Și că cei doi care vor să formeze un trup împreună cu copiilor vor avea multă durere în trup. De ce? Adică în mica lor biserică, în mica lor casă, cu 5 copii, cu 2 copii, cu 1 copil, cu 2 părinți, vor avea multă durere în trup, nu pentru vechile și nesfârșitele diferențe între bărbați și femei, nu, 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 ci pentru că Dumnezeu ne-a spus foarte clar, unde sunt 5 într-o casă, 2 împotriva 3 și 3 împotriva 2, pentru că unii vor crede și vor merge după Dumnezeu, alții nu vor crede, pentru că unii vor fi la un nivel, alții vor fi la alt nivel, unii vor vrea să rămână la un nivel de credință de 5, eu știu, 5 grade, ceilalți la 20, 30, 60, 100 de grade, fiecare, și asta va aduce multă tulburare. Plus că oricât ai investit tu, oricât ai fi un tată sau o mamă pedagog perfect, creștin, autentic, cu copiii, ducându-i, învățându-i de mic, de mici, tu să ai 5 copii și îi duci de mici și îi duci la biserică și îi hrănești cu Sfintele Dumnezeiești taine și îi aduci la Sfintele și le împărtășești. Asta nu garantează că acei copii vor fi creștini. Nu garantează. Nu garantează, s-ar putea trei să fie necreștini, chiar învârtoșați în motivul lui Dumnezeu. Pentru că ei sunt liberi. Oamenii nu sunt niște, nu știu, ceva așa, o formulă matematică pe care o rezolvi și o exhaustiv o termin, gata. Nu, oamenii sunt liberi și îi aleg. Și dacă vor să aleagă așa, așa aleg. Și pentru aceasta tu trebuie să te pregătești când mergi pe această cale să știi că acolo vei avea multă durere în trup. Mai puțină decât într-o mănăstire. Pentru că într-o mănăstire de la sine vor veni toți oamenii care zic că ei cred în Dumnezeu și care vor să asculte. Și deci, ceea ce nu se va întâmpla într-o familie în care copiii unul o să vrea, altul nu o să vrea, unul o să... Înțelegeți, acolo durerea va fi mult mai mare în trup, de care vorbește Pavel. Despre această durere în trup vorbește în primul rând. Adică, tu fă tot ce poți, luptă-te dimineața până seară, încearcă cu fiecare în parte, dar s-ar putea doi să creadă, doi să nu creadă, s-ar putea unul să răzvătească motiva lui Dumnezeu și exemple sunt nenumărate, de la Marele Iona, preotul Odesei, până la, nu știu, oricine. Să vedeți familii de sfinți, familii, ce sunt mai aici în defestita familie de sfinți, de apostoli din jurul Mântuitorului, nu? În care unul s-a răzvrătit și a vândut pe Hristos și era, nu era copilul lui într-un fel sau într-altul și acolo a fost durere în trup și încă ce durere. Și de ce să mai zicem de altul, de Petru, care și era unul dintre copiii Mântuitorului și care s-a lepădat și care de-abia s-a întors înapoi. Nu? Și ceilalți care au fugit și s-au ascuns și s-au apropiat și au pierdut credința. Ce să mai zicem? Păi n-a fost acolo durere în trup. Ce s-a întâmplat în grădina Ghețimanii? Era durerea aceasta a trupului mistic al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, nu numai al trupului ăsta, că aceștia pe care erau sufletul și viața lui, pentru care își pusese sufletul și viața, uite că vor cădea, sau cad și se pierd. Și așa că nici în biserică, nici unde, oricât ai investi, oricât ai face, nu există propovăduiri perfecte, nu există forme desăvârșite de dezvăluire și înțelegerea credinței. Nu există forme de sfârșit de creștere a copiilor în credință. Nu există nimic. Totul în mâna libertății omului și a lui Dumnezeu. Libertății omului și a lui Dumnezeu. Și dacă omul va vrea să asculte bine, dacă nu, nu. Dacă omul va vrea să urmeze bine, dacă nu, nu. Cine poate să-L acuze pe Mântuitorul că n-a propovăduit bine și de aceea farisei și cărturarii n-au crezut Lui? Cine poate să-L acuze? Este cineva dintre noi mai mare ca Mântuitorul să poată zice, domnule, vii în parohia nu știu care și îți faci acolo treaba și să vezi cum toți se vor întoarce. Acela greșește amarnic. Nu, și nici nu cred în asemenea locuri și în asemenea parohii și în asemenea situații în care toți ar trece și s-ar converti și ar fi așa ceva, ar fi ceva foarte dubios, foarte dubios, ceva de ne... Ceva n-ar fi în regulă pe acolo. Nu? Nu se poate așa ceva. Că nu este mai mare sluga decât stăpânul. Nu este. Oricât te-ai învârtit tu. Nu este mai mare solul decât cel care îl trimesc pe el. Mântuitorul ne-a avertizat. Asta e marea durere în trup. Și asta e durerea în trup a tuturor creștinilor. Ceea ce ei trebuie să știe și durerea lor în trupul lor lăuntric și în sufletul lor este aceea că de 1000 de ori tu însuți vei fi dezamăgirea propriei tale hotărâri. Tu însuți vei fi dezamăgirea propriei tale hotărâri și propriei tale strădanii. Că tu însuți vei găsi în tine resurse aproape nelimitate, deși limitate, de răutate, de învârtoșare, de invidie, de ciudă, de mâhnire, de supărare, de resurse și vei capta tot felul de alte resurse și te vei folosi de ele spre a-ți hrăni vechile tale resurse sufletești în rău. Și tu nu trebuie să dezamăgești, nu trebuie să cauți aici profitul, aici e nebunia. Că nu trebuie să cauți aici profitul. Când îl primești, să te bucuri de el, dar să nu te entuziasmezi prea tare, iar când îl ai, să nu cazi în deznădejde. Să zici, asta este ce mă așteptam. Ce mă așteptam? Mergem înainte. Iar ceea ce-i trebuie lui Dumnezeu este să dai voință. Tu să vrei, tu să vrei. Părinții pustiului știau clar. Dai voință, iei putere. Nu. Dai biruință, dai roade, dai... Nu dai nicio roadă, nu știi dacă o să dai de la Dumnezeu sau dacă dai de la Dumnezeu. Nu-i de la tine. Și Mântuitorul ne spune clar. Și nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am trimis ca roadă să aduceți. El ne va da roada și roada voastră să nu piară dacă El hotărăște să nu piară. Restul și o roadă care nu se va vedea acum. La nenumărați nu se vede acum. Și slavă Dumnezeu că nu se vede. Că nu suntem în stare să purtăm și cădem și tot folosul nostru este zero după aceea. Și atunci ceea ce ni se cere nouă este să mergem înainte, să luptăm, să credem să căutăm adevărul lui Dumnezeu, să-L lucrăm, să-L zidim, să-L construim, să ne zidim sufletele, fără să așteptăm roade aici pe pământ. Iar când te vezi în ultimul hal de nenorocit și nevrednic, făcând toate prostiile, să nu te-ți minte, să zici, da, ce mă așteptam. Doamne, dacă Tu crezi că așa trebuie să fiu, așa voi fi. Nu că Tu crezi că, nu crede sigur. Dacă Tu ai îngăduit asta, știi Tu ce faci. Eu încerc și încerci din nou. Asta mi se pare culmea credinței. Asta mi se pare culmea credinței. Nu tot felul de declarații solemne, nici măcar de a-ți da trupul să fie ars, nici nimic din toate astea. Culmea credinței este dragostea în primul rând, dar înainte de toate, împuitatea ei credința, ca sub, numai credința privind-o, asta mi se pare culmea credinței, să cazi de mii de ori.